У ефіры «Свабода» у Менску 6 раніцы у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добрай раніцы. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама стаў афіцыйным кандыдатам на перабранне ад дэмакратычнай партыі. Выступаючы ў заключны дзень нацыянальнага з'езду дэмакратычнай партыі, Абама афіцыйна прыняў прапанову сваіх аднапартыйцаў балятавацца на другі прэзідэнцкі тэрмін. Форум праходзіць у горадзе Шарлот, штат Паўночная Караліна. Раней у ходзе трэцяга дня з'езду ў падтрымку кандыдата ад дэмакратычнай партыі выступілі знаныя музыкі, кінаакторы і дзеячы культуры. Непасрэдна перад сваім шэфам з прамовай да прысутных звярнуўся віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден. Раней на з'ездзе рэспубліканскай партыі афіцыйным кандыдатам на пасаду прэзідэнта Злучаных Штатаў быў названы былы губернатар штату Масачусетс Міт Ромні. Агульнанацыянальнае галасаванне прызначанае на 6 ліпеня. Працягваем навіны. Еўрапейскі цэнтральны банк сёння абвясціў, што пачынае набываць дзяржаўныя аблігацыі Італіі і Гішпаніі, банкі якіх пацярпелі ў выніку фінансавага крызісу ў еўразоне. Гэта дапаможа палегчыць ім доступ да замежных пазыкаў і зменшыць асцярогі адносна далейшага лёсу еўра. Раней прэзідэнт Еўрапейскага цэнтрабанку Марыё Драгі выказаў гатовасць зрабіць усё магчымае для захавання агульнаеўрапейскай валюты. Супраць гэтай праграмы выступаюць многія палітыкі Нямеччыны, якія мяркуюць, што гэта раўназначна наўпроставай фінансавай дапамозе, і таму такое рашэнне павінна было ўзгадняцца з усімі краінамі еўразоны, а не залежыць ад аднаго толькі прэзідэнта цэнтрабанку. Лётны персанал нямецкай авіякампаніі «Люфтганза» распачаў сутачную агульнанацыянальны страйк, які прывядзе да адмены 1200 рэйсаў. Страйк, зарганізаваны прафсаюзам УФО, закране 6 асноўных лётнішчаў Нямеччыны, у тым ліку франкфуртскага, берлінскага і мюнхенскага. Прафсаюз патрабуе 5% павелічэння заробкаў для лётнага персаналу і гарантыі захавання працоўных месцаў. Кіраўніцтва авіякампаніі прапануе павялічыць заробкі на 3,5% пры ўмове нязначнага павелічэння працоўнага часу. Сённяшні страйк абцяжарыць падарожжа для значна большай колькасці пасажыраў, чым тры папярэднія кароткачасовыя страйкі, праведзеныя на заклік прафсаюза на гэтым тыдні пасля правалу перамоваў з кіраўніцтвам авіякампаніі. Працягваем навіны. У Кунцаўскім судзе Москвы сёння распачынаецца разгляд па зову жыхаркі Новосібірску Ірыны Рузанкінай да ўдзельніц панк-гурту «Пусы Раят». Рузанкіна патрабуе ад Марыі Алёхінай, Надзеі Талаконнікавай і Кацярыны Самуцэвіч 30 000 рублёў у якасці расійскіх рублёў у якасці кампенсацыі за глыбокія маральныя пакуты, якія ёй прычыніў прагляд роліку з панк-набажэнствам «Багародзіца Пуціна прагані» у храме Хрыста Збаўцы. Нагадаем, 30 000 рублёў – гэта каля 1000 даляраў Злучаных Штатаў. На думку адваката Рузанкіны, удзельніцы гурту «Пусы Раят» могуць разлічваць на прыбытак пасля сваёй акцыі ў храме, паколькі ім належаць выплаты за публічнае выкананне кампазіцыі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна праз 1 гадзіну.